Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yesin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və ya belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün proqramımızda ilk saatin mövzusu məhkəmələrdir. Azərbaycan məhkəməsinin bugünü nə gündədir və 2009-cu ilin məhkəmə monitorinqi proqramı nələri aşkara çıxarıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan məhkəmələrində monitorinq aparıb və burada qeydə aldığı problemləri və Azərbaycan hökumətinə tövsiyələrini qeydə qələmə alıb həmin hesabatında. Təqribən 90 səhifəyə yaxın həcmdə böyük bir hesabata biz bugün nəzər salacağıq. Hüquq hüquqşünaslar Əsəbəli Mustafayev və Əyub Kərimovun köməyi ilə. Və növbəti saatda isə mövzumuz yenə seçki olacaq. Amma müşahidə tərəfi. Seçkiləri kim, necə və ən əsası nə üçün müşahidə edir? Bu barədə biz seçkiləri müşahidə edən iki böyük təşkilat, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi və Parlament 2010 Seçki Monitoring Koalisiyası ilə söhbət eləyəcəyik. Görək, onlar bunu niyə edirlər? Və bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, siz isə bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Və dediyimiz kimi 2009-cu ilin məhkəmə monitoringi proqramı hesabatı qarşımızdadır. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan məhkəmələrinin monitoringini aparıb təkcə Bakıda yox, həm də rayonlarda. Və bugün biz həmin hesabatın gəldiyi nəticələri və Azərbaycan məhkəməsinin bugününü müzakirə etmək üçün iki hüquqşünası dəvət etmişik. Onlar məhkəmələrdə əsasən vəkil kimi iştirak edirlər. Əyub Kərimov və Əsəbəli Mustafayev. Əyub Kərimov təkcə vəkil kimi olmur, bəzən hətta nümayəndə kimi olmur.
Təhsiləndə şəxs qismində müttəhimlər kürsüsündə əyləşir.
Bəzən hətta müttəhimlər kürsüsündə də əyləşir. Beləcə, amma hesabata toxunmamışdan əvvəl elə sizin öz fikrinizi soruşmaq istəyirəm. Hesabata baxırıq, hesabat belə çox uzundur və əsasən texniki problemlərdən tutmuş daha ciddi məsələlərə qədər müxtəlif problemləri əhatə edir, amma sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Əgər 3 əsas problemini qeyd etməli olsanız Azərbaycan məhkəməsinin, hansını qeyd edərdiniz? Əsəbəli bəy, sizdən başlayaq.
Çox sağ olun. Mən birinci növbədə Azadlıq Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, belənçi çox aktual, Azərbaycan üçün çox aktual bir məsələyə birin toxunub, özü də ki, belə operativ şəkildə. Bir gün mən məhkəmə prosesindən çıxıb gəlmişəm və şənbə günü də iki məhkəmə prosesi seçkilərlə əlaqəli. İki proses şənbə günü olub, bir proses də bir gün olub, biri də sabah olacaq. Artıq bu üç prosesdə o toplanmış o fikirlər, rəylər əlbəttə onun təsiri altında danışmayı mən bilmərəm. Çünki o dediyimiz məhkəmə müstəqilliyi, ədalətli məhkəmə araşdırması hamısı bizim gözümüzün qabağından keçib. Bir gün əgər məhkəmələrdə olan o hansı halları biz daha çox qeyd eləmək istərdik, bu əlbəttə məhkəmələrin bir çox hallarda qərarları tapşırıq sifarişlə qəbul olunması. İkinci halda bu məhkəmələrdə dövlət ittihamının daha böyük, dövlət ittihamçının daha üstün mövqeyə malik olması və üçüncü halda ki, vəkilliyin məhkəmələrdə çox zəif olması. Hesab edirəm ki, bu üç hal Azərbaycan məhkəməsinin digərlərini də saymaq olardı, ancaq bu üç hal bugünkü gündə Azərbaycan məhkəməsini xarakterizə edir.
Əyub bəy, siz necə?
Mən üç halı yəni deyərdim ki, çəkişmə prinsipi demək olar ki, görsənmir. Məhkəmə o deməkdir ki, söhbət cinayət hüququndan gedir, ittiham tərəfinə müdafiə tərəfi çəkişir. Çəkişmə prinsipi var, məhkəmə ona qiymət verməlidir. Bu demək olar ki, görsənmir. Ona görə görsənmir ki, məhkəmə ittiham tərəfinə üstünlük verir, yəni tərəfsizlik göstərə bilmir. Digər tərəfdən məhkəmə yəni belə götürəndə araşdırmalara meyilli deyil. Bir çox hallar olur ki, bir instansiya məhkəməsi hansısa bir hökmü çıxarır, apel instansiyasına gələn kimi dərhal hazırlıqcasına qərar qəbul olunur ki, məhkəmə istintaqı aparılmadan baxışa təyin olunur. Yəni araşdırma, apellyasiya araşdırma aparmayacaqsa nə lazımdır o instansiyonda? Nəhayət bəraət hökmlərinin çox az olmaz. Çox az olmaz. Yəni ki, əgər bu hökmlər yoxsa, demək məhkəmə yoxdur. Yəni məhkəmə ittiham hökmləri çıxarmağa çox meyillidir. Hədsiz meyillidir. Ancaq məhkəmənin yəni ki bu mövqe tutması ondan xəbər verir ki, güya ki istintaq tərəfi, yəni ittiham tərəfi olduqca obyektivdir, olduqca ciddi işləyir, olduqca nöqsansız işləyir, müdafiə tərəfi isə yəni hesab eləyək ki, çox dişsiz, yəni ki proseslərdə göstərir. Mən belə yəni ki qeyd edərdim.
Və hesabata göz gəzdirək, biz baxırıq, hansı narahatlıq doğuran hallar qeydə alınıb 2009-cu il ərzində məhkəmə monitorinqi zamanı. Təqsirləndirilən şəxslərə vaxtında və tam şəkildə hüquqlarının izah olunmaması, işgəncə və pis rəftarla bağlı təqsirləndirilən şəxslərin iddialarının araşdırılmaması, müstəqil və qərəzsiz məhkəmə hüququ ilə bağlı problemlər, məsələn, istintaqın qərəzli aparılması, yaxud dövlət hamçısının təqsirləndirilən şəxsə münasibətdə qəbul edilməz davranışının qarşısının alınmaması, təqsirsizlik prezumsiyası ilə bağlı problemlər, məhkəmə dinləmələr zamanı təqsirləndirilən şəxsin əli qandallı və dəmir barmaqlıqlarda saxlanması və hakim tərəfindən təqsirləndirilən şəxsə qarşı onun günahkar olmasına işarə edən qeyri-məqbul ifadələrin işlədilməsi, tərəflərin bərabərliyi ilə bağlı problemlər, məsələn, dövlət ittihamçısının vəsatətlərinə üstünlük verilməsi, təqsirləndirilən şəxsin şahid dəvət etmək, dindirmək və ya ona qarşı ifadə etmiş ifadə vermiş şahidi dindirmək hüququ ilə bağlı problemlər, hüquq yardımı almaq hüququ ilə bağlı narahatlıqlar, məsələn, təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçi ilə təmin olunmaması, ona pulsuz hüquqi yardım hüququnun olması barədə məsləhətin verilməməsi, yaxud müdafiəçiyə təqsirləndirilən şəxsin müdafiəsinə müvafiq şəkildə hazırlatmaq üçün kifayət qədər vaxtın ayrılmaması. Ehtiyac olan hallarda Cinayət Prosessual Məcəlləsinin müvafiq maddəsində irəli sürülmüş meyyara uyğun olaraq ya tərcüməçinin təmin edilməməsi, ya da tərcüməçinin təyin edilməməsi, tərcüməçinin olmaması. Məhkəmə qərarlarının əsaslandırılmaması ki, bu da şikayət vermək hüququndan tam istifadəyə təsir göstərir. Məhkəmə iclasının katibi tərəfindən məhkəmə iclası protokolunun ardıcıl aparılmaması. Bu problemlər sadalanır həmin bu hesabatda. Prinsipcə belə çıxır ki, əslində mən statistikaya baxdım və sonra əlavələr var idi, hansı məhkəmə proseslərində hansı problemləri onlar qarşılaşıblar və sonra bu hesabat dövründə baxılan məhkəmələrə, yəni müşahidə olunan məhkəmələrə baxdım. Belə çıxır ki, bir məhkəmə prosesi belə olmayıb ki, orada pozuntu ilə rastlaşmasınlar hesabat müəllifləri. Yəni, olmur mu belə ideal məhkəmələr? Yəni, heç mi olmur?
Bilirsiniz, mən belə deyərdim ki, məhkəmələr Azərbaycanda konveyer üslu ilə keçirilir. Təkcə, baxmaq lazımdır ki, siyahıya neçə iş təyin olunur və fiziki cəhətdən hakim yəni ki, və yaxud kollegiya həmən işlərə, yəni ki, hesab edir ki, baxa bilərim. Və qanunvericilikdə məhkəmənin hazırlıq iclası çox əsaslı prosedurlardan biridir. Ancaq məhkəmənin hazırlıq iclasına olduqca barmaq arası baxılır və deyilir ki, 5-3 dəqiqəlik yəni bir prosedurda onu keçirək, sonra sizin işinizə baxarıq. Necə yəni 5-3 dəqiqəlik? Yəni ki, bu hazırlıq iclasıdır. Yəni ki, bu hazırlıq iclasında o qədər həll olunmalı müəyyən məsələlər var ki, bunu 5-3 dəqiqə ilə yəni hesab elə ki, həll etmək, o deməkdir ki, ümumiyyətlə hazırlıq iclasına qarşı kollegiya böyük hörmətlik göstərir və nəyin bahasına olur olsun, nəyin bahasına olur olsun, məhkəməni yəni təyin eləsin, bir qalışqa qoysun ki, bu iş məhkəmə başına təyin olundu. Digər tərəfdən məsələ götürəndə mən deyim ki, yəni ki, deyirsiniz ki, heç bir məhkəmə prosesi yoxmu ki, yəni hesab eləyək ki, yəni ona bir baxıla bilsin ki, bu doğrudan da tam bütün qaydalara riayət olunur. Demirlər ki, yox. Ona görə ki, həm məhkəmələrin yüklənməsi, həm hakimlərin ümumiyyətlə araşdırma aparmaq istəməməsi, istəyir birinci instansiyada, istəyir ikinci instansiyada, yəni tez, tələsik, yəni hesab eləyək ki, və ən əsası da cəzanın olmamasıdır, yəni hesab eləyək. Mən sizə təcrübədən bir iş deyim ki, Azərbaycan hüquq tarixində, mən ağır cinayətlərdə bu dəqiqə bir işə çıxıram, 3 dəfə ittiham aktı, 3 dəfə hazırlıq iclasından 3 məhkəmə kollegiyası tərəfindən, müxtəlif məhkəmə kollegiyaları tərəfindən qaytarılıb, İstintaq orqanı, yəni baş prokurorluğa qaytarılıb, baş prokurorluq da Daxişlər Nazirinin istintaq orqanı. Ancaq dəhşətə gəlirsən, dördüncü dəfə istintaq gedir. Dördüncü dəfə istintaq gedir. Yenə üç dəfə o istintaqı yaratmaz aparmış müstəntiq həmən istintaqda iştirak eləyir. Adını nə qoyurlar? Bir hesab elə ki, qrup yaradırlar, istintaq qrupu. Bir adı familiyası bilinməyən bir adam istintaq qrupuna rəhbər qoyurlar, ancaq üç dəfə ciddi qanun pozuntularına yol vermiş müstəntiq həmən qrupun elirlər üzvü. Və bütün işləri də yəni həmən müstəntiq aparır. Yaxşı, mən öz fikrimi yəni demək istəyirəm ki, doğrudan məsələ baş prokurorun müavini Rüstəm Usubov öz imzasına bu qədər hörmətlə yanaşır. Yəni, üç dəfə bunun imzası ilə gələn iddiam haqdı Ağır Cinayətlər Dairə Məhkəmə tərəfindən qaytarılır geri ki, imzanızı hörmət eləyin. Sizin göndərdiyiniz təsdiq elədi iddiam haqdı. Heç hazırlıq iclasından keçə bilməz. Bu qədər qanun pozuntuları var. Cəza bəsanı? Cəza hanı?
Bu, məhkəmənin səlahiyyətidir, yoxsa?
Əlbəttə, məhkəmənin səlahiyyətidir. Və hesab eləyək ki, qanunda 2000-ci ildə düzəlişlərdən olandan sonra məhkəmə əgər istəyir hazırlıq iclasından, istəyir yəni ki, araşdırma aparandan sonra iddiam haqqını, yəni hesab eləyək ki, müşavirəyə gedib hökum çıxarmaq istəmirsə, yəni hökum çıxarmaq üçün əsasları yoxsa, geri qaytaranda hökmən qanunda göstərilir ki, demək, bu istintaqa prosessual rəhbərliyi həyata keçirilmiş vəzifəli şəxslər bu arada xüsusi qərarda çıxarmalı və onlar cəzalanmalıdır. Yoxdur. Bir-birini müdafiə var, yəni hesab edək. Hə, göstərilir ki, yəni kimlərsə cəzalansın. Hanı o cəzalanmalıdır? O cəzalanmalar olsa və mən qətiyyətlə deyirəm ki, ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirinin istintaq idarəsində bu dəqiqə çox böyük, yəni hesab edək ki, qüsurlar var. Çox böyük qüsurlar var, yəni. Bəzən adama az qalır ki, həmən istintaq idarəsində bəlkə də heç adı orada müstəntiq etməyən şəxslər də istintaq apara bilərlər. Yəni, çünki cəzalanmalı şəxs gedirsən, görürsən ki, bu müstəntiqin işi zay hesab olunub, məhkəmə tərəfindən qaytarılıb, bir aydan sonra gedirsən, görürsən, yenə həmən adamdan üzrə oturursan, deyir ki, buyur, yəni hesab elə ki, vəsadətini ver, buyur, bu xətti göstər, onda bu hansı, yəni hesab eləyək ki, məhkəmədən və yaxud məhkəməyə hörmətdən söhbət gedə bilər.
Dinləyicilərə xatırladıram ki, onlar da söhbətdə iştirak edə bilərlər. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Siz də bizə ismarışlarınızı yazın. Sizin məhkəmələrlə hər hansı bir təcrübəniz olubmu və hansı təcrübəniz olub bu barədə bizə yazın və Azərbaycan məhkəməsinin bu günü barədə siz nə düşünürsünüz və eyni zamanda qonaqlarımız vəkillər hüquqşünaslar Əyyub Kərimov və Əsəbəli Mustafa əvvədə suallarınızı verə bilərsiniz. Əsəbəli bəy, siz bəlkə sizin təcrübəniz olub, müsbət təcrübəniz.
Söhbət ondadır ki, bax, bugünkü o hesabat təqribən 2006-nın, 2007-nin hesabında göstərilən məqamları da təkrarlayır. Mən özüm 2006-2007-ci illərdə ATƏT-in müşahidə qrupunun üzvü olmuşam, məhkəmələrin monitorinqini aparmışam. Və bir gün o hesabatdakı o çatışmamazlıqları eşidəndə, oxuyanda elə həmin illər yadıma düşür. Yəni, həmin çatışmamazlıqlar, həmin nöqsanlar daim təkrarlanır. Düzdür, forma cəhətdən dəyişiklik çoxdur. Binalar təmir olunub, yaxşı otaqlar, məsələn, mənim yadımda da 2006-cı ildə biz zalın qapılarını təzə-təzə açdırdıq, girdik. Yəni, hakimlər girdilər ora, sonra monitoring qrupu girdi. Soğudan qışda donurduq, yayda istidən boğulurduq. İndi kondisionerlər qoyulub, mebellər dəyişilib, yəni apellyasiya məhkəmələri açılıb bölgələrdə, indi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmələr açılıb. Forma cəhətdən dəyişiklik çoxdur. Hakimlərin sayı artıb. Ancaq mahiyyət cəhətdən, yəni o qərarların qəbul olunması nöqtəyi nəzərinə mahiyyət cəhətdən baxırıq ki dəyişiklik azdır və o nöqsanlar təkrarlanır.
Bəli, bəzi proseslərdə qanuni qərar çıxarmağa nail olmaq olur. O yerdə ki, tutaq ki, heç bir maraq yoxdur. Yəni, hakimin ya dövlət ittihamçısının, tutaq ki, əgər bu cinayət işidirsə, işdə köbü çıxmasın. Bələ, maraqlar yoxdur, nə iləsə bağlı. Orada görürsən ki, müəyyən qanuni qərar çıxarılmasına nail olmaq olur. Lakin çox təəssüf ki, beləncə qərarların
sayı azdır. Bu maraqlar deyərkən siyasi, yoxsa həm də maddi maraq nəzərdə tutulur?
Söhbət elə hamısından gedir. Həm siyasi, həm tutaq ki, korrupsiya ilə bağlı, həm digər İstənilən maraq əvvəl-axır gedir korrupsiya çıxır, ancaq korrupsiya o demək deyil ki, mütləq pulla gərək alınsın. Bu sifariş də ola bilər, hansısa nüfuzlu bir orqanın tapşırığı ola bilər. Yəni, biz bunu nəzərdə tuturuq. Elə tutaq ki, prokurorun, şəhər prokurorunun həmin iş məhkəmə təzyiq göstərib, həmin ittiham aktı çərçivəsində hökm çıxardılmasını təmin olunması. Yəni, Əyib müəllim də burada dedi, doğrudan da bugünkü gündə məhkəmələrin həmin ittiham aktında göstərilən maddələrdən kənar çıxaraq, hansısa digər maddələrlə, ya yüngül, əsasən yüngülləşdirilmiş, ya bəraət motivli qərarlar çıxarılması çox nadirdir. Ancaq bir hala da sevinmək lazımdır ki, əlbəttə az da olsa 100 işdən birində, 1000 işdən birində bunlara rast gəlmək olur. Bu, özü müəyyən dəyişikliyidir, əlbəttə. Bunu dəyişikliyin çoxalmasının bir yükü də, mən bir ağda edim, o vəkillik var bizdə. Bax, o vəkilliyin boynuna düşür. Çox təəssüf ki, bizdə indi çəkişmə, məhkəmələrdəki çəkişmə, vəkilin çəkişməsi prokurorla aparılmır. Hakim və prokurorla aparılır. Yəni, bu bir qrup bir tərəfdir, vəkil ayrı tərəfdir. Və burada vəkilin şəxsiyyətindən, onun tutduğu mövqeydən, onun amalından çox şey asılıdır. Yəni, vəkil axıra qədər gedirsə, tələb edirsə, bəlkə nəyəsə nail ola bilir milli instansiyalarda. Milli instansiyalarda nail ola bilməyəndə çıxır Avropa məhkəməsinə, orada uğur qazanır, bu yolla da milli məhkəmələrə təsir eləmək imkanına malik olur. Lakin çox təəssüf ki, vəkillik bizdə indi tutaq ki, hakimlərə təlimlər keçirdirlər, insan hüquqları ilə bağlı, konvensiya ilə bağlı, Avropa məhkəməsinin təcrübəsi ilə bağlı, ancaq vəkillərlə bağlı belə təlimlərin, yəqin ki, Əyib müəllim də mənlə razılaşar bu sahədə, çox az. Belə gedib-duraq, vəkillərin oturduğu yerlərə baxaq, vəkillərin şəraitinə baxaq. Yoxdur bu şərait. Ancaq görürsən prokurorluğa, görürsən adı polis şöbəsinə, görürsən məhkəmələrə, hər cür bəzənib. Ancaq vəkillər isə o köynə, sovet dövründən qalmış otaqlarda, mebellərdə qalır. Əlbəttə, demək, dəstək olsa, inkişaf olsa vəkillikdə də. Mən hesab edirəm ki, bunun təsiri olar.
Amma bu vəkillər məyər özəl bizneslə məşğul deyirlər. Onlara kimsə təmin etməlidir ki, bu şəraiti.
Bilirsiniz, bu sirr deyil ki, vəkillik tam müstəqil deyil. Yəni, bu adın məsələdir. Mən burada indi bu sözü deməklə Amerika açmıram. Və vəkilliyin indi bir saat təminatı, tutaq ki, maddi təminatı özlərinə yetərli deyil ki, onlar həm də ki, özünün o texniki imkanlarını, texniki resurslarını inkişaf elətdirsinlər. Burada dövlət dəstəyi mütləq lazımdır. Nə tər ki, dövlət məhkəmələrin maddi təminatını təmin eləmir. Dövlət büdcəsindən də təmin olunur. Gəlin belə götürür. Prokurorluq, polis, nə üçün hansısa bir də proqram olmasın ki, vəkilliyin inkişaf edir. Sayını artırmaqla deyil ki. Əgər onların resursları yoxdursa vəkilliyin, bunun sayını 2000 ədə çatdırsıb, bu vəziyyət olacaq. Ona görə mən hesab edirəm ki, əgər dövlət doğrudan da fikirləşir ki, hüquqi islahatlar aparılmalıdır, məhkəmə sistemi təkmilləşməlidir, insan hüquqlarının müdafiəsi möhkəmlənməlidir, mütləq vəkilliyin inkişafına dəstək verməlidir.
Mən dinləyicilərə telefon nömrəsini xatırladıram. SMS xəttimiz 057-744-1017. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Və Pənah adlı dinləyici yazır ki, tez-tez Azərbaycanın ayrı-ayrı qurumları haqqında beynəlxalq təşkilatların tənqidi hesabatlarına rast gəlirik. Hakimiyyətin isə laqeyd münasibəti göz qabağındadır. Bundan nəticə çıxaran da yoxdur. Bilmək istəyərdim, Azərbaycan beynəlxalq məhkəməyə verilə bilərmi? Məncə verilir də.
Bilirsiniz necədir? Yəni, mən o hansı ki Avropa məhkəməsinə çıxan işlər elə Azərbaycana qarşı olan işlərdir. Yəni, Azərbaycanın məhkəmə sisteminə qarşı olan işlərdir. Yəni ki, bizim vətəndaşlar burada, yəni ki, bizim ədalət mühakiməsinin pillələrində belə götürək. Birinci instansiya, apellyasiya, kasasiya instansiyasında ədaləti tapa bilmirlər. Yəni, narazı qalırlar. Ondan sonra, yəni, çıxırlar, demək hesab eləyək ki, Avropaya. Təbii olaraq, Avropaya veriləndə hansı ölkənin vətəndaşı verirsə, o dövlətə qarşı verir və belə adlanır. Yəni ki, Məmmədov Azərbaycana qarşı, Əhmədov Azərbaycana qarşı istəyir mülki iş olsun, istəyir yəni cinayət iş olsun. Bu onsuz da verilir və çox yəni ki ağrıdıcı bir tendensiyadır ki, yəni biz artıq mülki işlərdə də görürük, cinayət işlərində görürük. Yəni ki Avropa məhkəməsi cərimələrin həcmini də artırır və Azərbaycana qarşı yəni ki müəyyən yəni ki kəskin mövqelər də tutur. Bunları yəni burada eləmək mümkün deyilmi? Yəni mümkündür. Ancaq mən yenə deyirəm, bizim apellyasiya və yəni ki kasasiya instansiyası olan ali məhkəmə, hələ apellyasiyada bir ali məhkəmədə ümumiyyətlə araşdırma yoxdur. Monitor qrup əlbəttə gedib oturur, baxır, fikirləşir ki, necə ola bilər? Hesab elə ki kasasiya şikayətinə baxılır. 15 dəqiqəyə ya 10 dəqiqəyə iş qutarır. 15 ya 10 dəqiqəyə iş qutarır. Yəni, onlar deyirlər ki, biz bəli, mahiyyət üzrə baxmırıq, yəni biz materiallara qədər baxırıq, vəkil də çıxış eləməyə başlayanda, yəni hesab edir ki, bilirsiz nə var, biz iş materiallarla tanışıq,
hə,
yəni biz iş materiallarla tanışıq, öyrənmişik, əsas məqamları deyilən, yaxşı iş materiallarla tanışsansa, elə internetlə mən göndərim o kasasa şikayətini, mən də oturum ofisimdə, evimdə, sən də oradan baxmaya deyilən ki, keçdi ya keçmədi. Kasasiya instansiyası ümumiyyətlə araşdırma aparmaq istəmir və araşdırmır. Ancaq bayaq həmkarım bir fikirdədir, mən yəni belə şeylərə, yəni ki başqasına rast gələndə o qədər adam inana bilmir, nə əlində faktor. Özümdən bağlı deyirəm, yəni inandırım siz, yəni hesab edir ki, mən ayın 11-də hüquqşünas özümün işi ilə əlaqədər məhkəmə işləri protokolunda qeydlər verirəm. Ayın 11-də aparıb demək hesab elə ki, qeydləri Ali Məhkəmənin dəftərxanasından keçirirəm və 14-də mən məhkəməyə gəlirəm və məhkəməyə yəni göstərirəm ki, bəs mən məhkəmə icraz protokolunda qeydlər vermişəm. Bildiyiniz kimi monitorunda orada o protokolla əlaqədar məsələlər var.
Ona görə protokollar doğru qeyd olunmur.
Tamamilə
bu yaxınlarda olan şeylərdən biri idi. Eynilə Fətullayevin işi geri qayıtdı.
Mən də həmən işlə əlaqədar, mən də öz işimlə əlaqədar protokola qeydlər vermişəm. Yəni Ali Məhkəmənin demək hesab eləyək ki, hazırlıq iclasının protokoluna. Çünki mən protokolla apellyasiyada yalnız tanış ola bilmişəm və qərarı da yəni almamışdım. Ayın 11-i oktyabrda mən demək aparıb Ali Məhkəmənin dəftərxanasına verirəm. 14-də gəlirəm ki, bəs məhkəməyə ki, apellyasiya məhkəməsinə ki, mən xahiş edirəm məhkəmə iclasını təxirə salasınız. Çünki mən qeydlər vermişəm, həmən qeydlərə baxılsın. Ondan sonra mən demək hazırlaşım, deyir ki, həy, mən baxılıb. Deyirəm necə? Deyir, baxılıb. Deyirəm, nə vaxt baxıldı? Deyir, şifahi sorğu əsasında fikir verin, şifahi sorğu əsasında oradan bir çapar gəlir, buradan işi qoltuğuna götürür, o çapar aparır ora, orada 5 dəqiqəyə, 10 dəqiqəyə qeydlərə tərəfin iştirak olmadan baxılır, həmən çapar gətirir, verir, deyir ki Əyüb Kərimov gəlib ayın 14-də desə ki, mən bu şey eləyirəm, siz də deyin ki, hesab eləyən ki bu qutarıb. Yəni, biz adam çox qəribə gəlir ki, yaxın, mən nə tez bu məhkəmə, hansı sürətlə və buna nə ehtiyac var idi, mən qeydlərimi vermişəm, tərəfi dəvət eləyin, tərəflərin iştirakı ilə deyin. Və digər tərəfdən, məhkəmə iclas protokoluna verilən qeydlərdə həmişə tərəf uduzur. Niyə?
Niyə həmişə tərəf uduzmalıdır, yəni hesab elə ki? Çünki hakim heç bir qeydi, yəni hesab eləyə ki, nəzərə almaq istəmir. Çünki həmən qeydlər, hansı ki tərəf verən qeydlərin ikisindən biri protokola qeydlər, yəni öz əksini tapıb, təsdiqini tapsa, hökm getdi zərbə altına. Çünki məhkəmə cəz protokolla hökm üst-üstə düşməlidir. Hətta Ali Məhkəmə bu yaxında bir qərarında yazır ki, gülünc bir şeydir. Yəni ki, məsələ qanunda göstərilir ki, burada da, monitorda da var, deyir, hakim mövqeyini bildirməməlidir. Baxlıq işinə əlaqədar. Yəni, o mövqeyini bildirirsə, sən nəyə baxa bilərsən, yəni ki, müşavirəyə gedinə qədər. Mənim işimlə əlaqədar, məhkəmə icraz protokolunda katib yazır, hakim də qol çəkib ki, yəni, hesab elə ki, iş yəni ki, formasına, məzmununa görə xüsusi tam qaydasında şikayət düzgün hazırlanıb, məhkəmə, yəni ki, buna müşavirədə qiymət verəcək. Bunu hakim dili ilə deyirsə, da müşavirədə nəyə qiymət verəcək? Və Ali Məhkəmə öz qərarında yazır ki, Əyüb Kərimov düz deyir. Hakim öz mövqeyini bildirib. Baxmayaraq bildirməməli idi. Bildirib, ancaq sonra müşavirəyə gedibdir.
Aydındır.
Xadicə xanımdan bir şey qeyd etmək istəyirəm. Demək, bax, bu çatışmamazlıqların, nöqsanların daimi olaraq ildən ilə keçməsi, təkrarlanması, həm köhnə hesabatlarda, monitoring hesabatlarında, həm də indi təkrarlanması, onunla bir hissəsi də onunla əlaqəlidir ki, qərar qəbul edən hakimlər məsuliyyət hissi hiss eləmirlər. Yəni ki, onları cəza gözləyə bilər bu qərarlardan örtüyü. Haradasa ləğv oluna bilər bu qərarlar və olar. Bax, biz indi, mən özüm Avropa Məhkəməsinin çox intensiv işləyən bir hüquqşünasam. 60-a yaxın işim var Avropa. Bir neçəsi qərarı da olub. Biz gözləyirdik ki, o qərarlar, o qərarları qəbul eləmiş hakimlər, çünki o qərarlar o qədər bəsit, o qədər nöqsanlı idilər ki, Avropa Məhkəməsi onların hamısında təcrüblənib. Ancaq bizim təmsil edən, hüquq sistemini təmsil edənlər təcrüblənmədilər buna. Yəni, bizim istər mülki prosesal məcəllədə də, cinayət prosesal məcəlləsində də nəzərdə tutulub ki, o hakimin ki, qərarı Avropa Məhkəməsində ləğ olunub, o onun intizam məsuliyyətinə cəlb olmasının əsaslarından biridir. Ancaq indiyə kimi Azərbaycanda heç bir hakim bundan örtü məsuliyyət daşımır. Ona görə də bu
amma ötən ilin sonunda dedilər ki, bir neçə hakim intizam məsuliyyətinə
yox, gəlbəyir. O ayrı əsaslarla şey eləyiblər. Məsələn, tutaq ki, bax, bir gün mən gənə deyirəm, seçki məsələləri üzrə biz şikayət verilmişik və şikayətlərimizi araşdıran məhkəmələrdə iştirak edirik. Mən 5 il bundan qabaq da o məhkəmələrdə iştirak eləmişim. O cümlədə Flora Kərimovanın vəkil mən olmuş. Həmin o 5 il bundan qabaq MSK-nı təmsil edən şəxs gəlib bugünkü gündə gənə həmin mövqeyini qoyub ortaya. Onun sözləri ilə məhkəmə də gənə öz mövqeyini qoyub ortaya. Mən orada dedim. Dedim, birincisi, mən hesab eləyirəm ki, heç olmasa bu adamın adını çəkmək istəmirəm, Əyyub müəllim də onu tanıyır, yəni şeydir, MSK-nın özü. Dedim, heç olmasa mənəvi, hüquqi aspektlərə görə bu insan gəlməməlidir. Çünki ondan ötü dövlət, Azərbaycan dövləti 60 min cərimiyyə düşüblər. Belə deyək, heç olmasa maddi cəhətini götürək, heç mənəvi götürmürük. Və Nemət Əliyevin qərarı var ki, məhkəmələr düzgün araşdırmırlar. Flora Kərimovanın qərarı var ki, məhkəmələr düzgün. Həmin situasiya gənə təkrar olunur. Gənə həmin cürə qərarlar qəbul edirlər. Və onlar da görürlər bizim yazmağımızdan ki, bunlar hamısı gələcək Avropa Məhkəməsinə. Çünki görürlər nöqsanları və yazılışı da görürlər. İndi biraz bizi də tanıyırlar. Ancaq hakimlər bu axının qarşısını almaq iqtidarında deyirlər və istəmirlər də alsınlar. Yəni, müstəqillik göstərib, orada qanunçuluq göstərib, ədalət.
Amma iqtidarındadılar mı yəni?
Əlbəttə iqtidarındadılar.
Əlbəttə.
Ancaq fikirləşirlər ki, sabah onları bundan örtü işdən çıxarda bilərlər, çörəklərin qayğısına qalırlar, ancaq dövlətin imicinə, qayğısına heç kim qalmaq istəmir. Bax, söhbət bundandır ki, gənə deyirəm, o hakimlərdə məsuliyyətsizlik hissi var. Mən bu sözə görə çobud çıxmasın beləncək, ancaq bu faktdır. Ki, bugün o görəndə ki, bu qərarı, qəbul elədiyi qərarı qanunsuzdur, özü də görür.
Adalet çünkü bizim taleplerimiz kanunudur. Onun üzere karar kabul edilirse, elbette bu ancak mesuliyetsizlikten yaranır. O mesuliyet sindromundan yaranır. Böyle götürsün.
Ben bir şey diyeyim yani Sebeliye ki yani yaranan şeret. Bir defa siz rast gelmişsiniz mi ki böyle götürende hele ben koyuran bir yana ki Azerbaycan'da 2000'den üzübəri bir hakim cinayet mesuliyetine cəlb olmuş. Baxmayaraq bütün xarici təşkilatlar da, yerli təşkilatlar da, mətbuat da, ictimaiyyət də deyir ki, məhkəmədə istənilən səviyyədə korrupsiya var. Ancaq bir nəfər, yəni ki, hesab eləyək ki, hakim korrupsiya başında, yəni hesab eləyək ki, bilə-bilə ədalətsiz qətnamə, hökum, qərarda çıxarmaqla əlaqədar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Nonsensdir, ola bilməz. Yəni ki, belə bir xətt ola bilməz ki, əgər bir tərəfdən bu korrupsiya varsa, bu deyilirsə, bəs onda necə ola bilər ki...
O alamətlə, mən özür istəyirəm, işdən çıxardılan hakim var.
Ancaq ikinci bir xətti mən deyim, yəni hesab eləyək ki, və görmüşsünüzmü ki, vaxtından əvvəl səlahiyyətlərinə xitam verilmiş 2000-dən bu tərəfə deyirəm də, indi hakimlərin mən sayını deyəm, mənə bir 4-5 hakim var. Bir məhkəməyə müraciət eləsin. Mexanizm necədir? Bəli, hakimiyyət çox gözəl bilir ki, hakimlər hansı şəraitdə işləyir və onların üzərində hansı nəzarət var və görəndə ki, bu iş, hansısa bir işdə ciddi qanun pozuntuları var, gedir Avropada bu iş böyük rezonans doğurur, həmən hakimi başqa bəhanə ilə, başqa nöqsanlarla hakimlikdən kənarlaşdırırlar. Bu, mən sizə bugün deyim, qənimət sahədi vaxtı ilə həbs eləmiş hakim haradadır bugün? Və Avropaya... Tutuğu vəzifəsindən azad olun vaxtından əvvəl. Yəni, Avropada deyirlər ki, birdən həmən işlər qalxanda, siz düz deyirsiniz. Bax, görürsünüz, biz, yəni, o adam daha hakim deyil. Ancaq o əsasla yox məsələsi belə götürək də, tamam başqa əsaslarla və yaxud məhkəmə hüquq şurası bəzən o əsasa gəlir. İndi mən görməmişəm, ancaq yəni belə ki, həmkarım yəndir ki, yəni o əsasla hakimi yəni ki, kənarlaşdırır ki, korrupsiya faktı. Yaxşı, korrupsiya faktı varsa, bunun istintaqı hanı. Ona görə də deyirsiniz ki, hakimlər eləyə bilərim, əlbəttə eləyə bilər. Ancaq o qorxu hiss eləməyə qoymur. Bax, necə ola bilər ki, seçki məsələsində bir incə nüansı deyim. Dairə seçki komissiyaları görürsünüz, səhvlərə yol verir. Mərkəz seçki komissiyası yox, bir 10 dənə, 15 nəfəri hüququnu bərpa elədi ki, bəli, dairə seçki komissiyası səhv eləyib, bu namizəd qeydə alınmalı idi, almayıb. Elə deyil. Mən məsələ son 10 gündür eşitmirəm ki, apellyasiya məhkəməsi bir dənə, yəni hesab eləyək ki, mərkəzi seçki komissiyasının qərarını ləğv eləsin ki, sən səhv eləmişsən. Bu ola bilməz axı. Yəni ki, mərkəzi seçki komissiyası doğrudan, yəni bu dərəcədə nöqsansız, bu dərəcədə, yəni hesab eləyək ki, qüsursuz işləyir ki, məhkəmə fakt qarşısında qalır. Qətiyyən, əgər elərdirsə, Flora Kərimova faktı hardan meydana çıxdı?
Nemət Vəliyev
faktı hardan meydana çıxdı?
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Salamlayıram hər birinizin, dinləyicilərin.
Aha. Belə bir, biz indi ATƏT-in hesabatını müzakirə edirik və burada studiyada oturan hüquqşünaslar Əyyub Kərimov və Əsəbəli Mustafayev, onlar qeyd edirlər ki, illərlə bu problemlər dəyişmir və onların fikrincə problemin kökündə həm də o dayanır ki, hüquqları və normaları pozan hakimlər heç vaxt cəzalandırılmırlar. Və qeyd olundu ki, heç kim cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmamışdı. Mən xatırlayıram sizin bir hakimlə bağlı bir işiniz var idi. Yəni sizi məhkəməyə vermişdilər. Çünki hakim barədə sizin dərc etdiyiniz bir hesabatda, bir kitabda həmin hakimin ölü adamı məhkəmədə dindirdiyi barədə məlumat getmişdi və bu məlumatın istinad yeri də Ali Məhkəmənin sənədləri idi. Məhkəmə Hüquq Şurasının sənədləri idi. Həmin hakim necə? Cəzalandırıldı mı? Yəni, burada artıq Məhkəmə Hüquq Şurası artıq bunu təsdiqləmişdi ki, bu baş vermişdi və bu cinayət məsuliyyəti ehtiva eləyirdi mi bu iş?
Xədicə xanım, əslində qalsa Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqilliyi siyasi iradə ilə bağlı bir şeydir. Azərbaycanda hakimiyyət, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşmasında maraqlı olsa, o problemlərin həlli istiqamətində real addımlar atıla bilər. Ta ki, hakimiyyət istəsə ki, doğrudan da məhkəmələr işlərə ədalətlə baxsınlar. İşkəncələrlə bağlı, dövlət orqanlarının qanunsuz hərəkətlərlə bağlı, seçki ilə bağlı, toplaşmaq və birləşmək azadlığı ilə bağlı, işlərə ədalətli baxılmasında hakimiyyət maraqlı olsa, o dediyimiz problemləri həll eləmək çox asan da olacaq. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin potensialı kifayət qədər genişdir. Azərbaycanda hakimiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti qurumları arasında diyalog yoxdur. Hakimlərin cəzalandırılmasına gəldikdə. Hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanın məhkəmə sistemində sifarişi icra etməkdən imtina edən bir hakim tapmaq çox çətindir. Kimliyindən asılı olmayaraq və hansı instansiyadan söhbət getməyindən asılı olmayaraq. Hakimə desələr ki, Əyyub Kərimovu həbs edin, həbs eləyəcək. Hakimə desələr ki, intiqam əliyə və tutaq ki, 20 min cərimə kəsin, kəsəcək. Hakimə desələr ki, Əsəbəli müəllimin çıxdığı Flora Kərimovun işində qərar verin, qanunsuz qərar verin, verəcək. Yəni, bu məhkəmə sistemi tamamilə icra hakimiyyətinin asılıdır. Bu məhkəmə sistemində cəzalandırılmalı hakimlər var ya yoxdur sualına cavab vermək bir qədər çətindir. Yəni, bu sistemdə elə bir adam yoxdur ki, o qanunsuz qərar çıxartmasın. O, hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirməsin. Elə hakimlərin bu sistemdə qalması mümkün deyil. Ona görə təkcə bir faktı deyim də, seçkilərlə bağlı Avropa Məhkəməsinin 3 qərarı çıxıb, bir 20-yə yaxın qərarı gözlənilir. Avropa Məhkəməsinin 30-dan çox qərarı çıxıb, mülkiyyət hüququ işgəncələrlə, birləşmək azarlığınla bağlı. O işlərdə ölkənin bütün məhkəmə sisteminin bütün pillələrinin hakimlərinin adı gedir. Ramiz Rızaevdən tutmuş aşağı məhkəmələrə qədər. Yəni, normalda Avropa Məhkəməsinin qərarları həm də hakimlər barəsində intizam məsuliyyətinin cəlb edilməsi üçün əsasdır. Amma baxın, kimi cəzalandırırlar. Elə tutaq ki, mənim işimlə bağlı hakimin adını çəkdiniz. Prinsip istəməzdim öz işimlə bağlı olduğuna görə bu məsələyə diqqət çox önəm verim. Amma hakimlər barəsində, onların cinayət əməlləri barəsində, korrupsiya barəsində çoxsaylı məhkəmə müşahidələrlə bağlı hesabatlar var. Açıq-aşkar rəqəmlər sadalanır, açıq-aşkar faktlar göstərilir. O hakimləri cəzalandırırlar ki, onlar tutaq ki, belə cızıqdan çıxmış olsunlar. Hakimlərin cəzalandırılması sistemi yoxdur Azərbaycanda. Hakimlərin seçki prosesi, təyin olunması prosesi şəffaf deyil və bu prosedurlar ona yönəlib ki, namizədləri bu başdan sındırsınlar. Baxın, 7-8 mərhələdən keçirlər. Sındırma mərhələsidir. Orada hakim başa düşür ki, sona gəlib çıxan hakim başa düşür ki, mənə hansı sifarişi verəcəklərsə onu icra eləməli. Əks halda bu sistemdə işləyə bilmərəm.
Aydındır. Mən dinləyicilərdən gələn simarışlara da yer ayırmaq istəyirəm. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Azərbaycanda məhkəmələr 17 ildir ki, soyğunçuluqla məşğul olmaqla yanaşı, çıxardıqları saxta hökmlərdən beynəlxalq məhkəmələrə çıxmamasının qarşısını almaq məqsədi ilə qərar və hökmləri vətəndaşlara vermirlər, yaxud da vaxtını gecikdirirlər. Belə hallarda Avropa məhkəmələrinə necə çıxmaq olar? Kifayət soruşur bunu.
Bu, belə halda bununla əlaqədar, yəni Avropa məhkəməsinə gedənə qədər onu, yəni ki, əldə eləmək, almaq mümkündür. Yəni ki, bu belə uzun prosedur gedə bilməz. Ancaq son vaxtlar doğrudan da, yəni hesabla ki, bu son bəlkə də bir 10 ay, yəni deyərdim ki, apellyasiya məhkəməsinin özündən, yəni ki, 50 gündən, 40 gündən, 60 gündən tez məhkəmənin, yəni ki, qətnaməsini almaq mümkün deyil.
Əsəbə bəy, görünür ki, bu halda dinləyici, yəni hansısa təcrübəyə əsaslanır məhkəmə qərarının gecikdirilməsi və buna görə də
görünür ki, dinləyici konkret bəlkə hansısa fakt üzrə danışır, ola bilsin öz başına gəlib, ola bilsin Avropa məhkəməsinə müraciət eləmək istəyirdi, lakin qərarı əldə eləyə bilmədiyi üçün qalıb fikirləşə-fikirləşə. O, əgər məsləhət kimi almaq istəyirdisə bunu, həm ona, həm digər dinləyicilərə məsləhət görərdim ki, əgər görürsünüz problem var almasında, gözləməyin. Yəni, heç olmasa bir də rəsmi ərizə yazın, onu qeydiyyatdan keçirdin ki, o qərarı siz tələb edirsiniz. Sonra o məhkəmə qərarını gözləmədən siz artıq əlinizdə olan materialları Avropa Məhkəməsinə göndərə bilərsiniz. Çünki Avropa Məhkəməsi o qərarın verilməməsini, vaxtında verilməməsini özü bir hüquq pozuntusu kimi tanıyacaq. İkincisi də ki, siz beləncək vaxtı itirməyə bilərsiniz. Çünki əslində Avropa Məhkəməsinə şikayət eləmə müddəti o qərarın elan olunduğu vaxtdandır və əgər siz sübut elə bilməsiniz ki, siz onu tələb eləmişsiniz, lakin verməyiblər, siz müddətdə ötürmüş olarsınız. Yəni, belə şeyləri nəzərə almaq lazımdır və hüquqşünaslarla məsləhətləşmək lazımdır. O cümlədən İntiqam müəllim daha burada professionaldır, ona müraciət eləmək olar.
İntiqam bəy, belə bir qaynar xəyat və yaxud hər hansı bir telefon nömrəsi var mı ki, dinləyicilər yəni belə problemləri olanda sizə müraciət eləsin?
Yəni, bu sahədə çalışan bir neçə təşkilat var. Bizim təşkilatımıza da müraciət edə bilərlər. Əsəbəli müəllimin təşkilatı da o sahədə məşğul olan qurumlardan biridir. Ən yaxşı mütəxəssislərimizdən biridir Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində. Bizim telefonlarımız da mən elan edə bilərəm 498-81-75. 498-94-80 əgər bu cür məhkəməyə çatımlıq deyirlər, hüququnun pozuntusu ilə bağlı problemləri varsa, ərzəkçinin bizə müraciət edə bilər və bizim hüquqşünaslarımız yardım göstərərlər ona. Bu yer gəlmişkən, Xədicə xanım, bu geniş yayılıb, dostlarım, həmkarlarım buna toxundular. İndi məsələn, seçki ilə bağlı işlərdə məhkəməyə çatımlıq hüququnun pozuntusu çox ciddi problem kimi çıxır üzə. Çünki insanlar ali məhkəməyə çıxmaq üçün kassasiya şikayəti vermək problemi qarşısında qalırlar. Çünki kassasiya şikayətini vermək üçün vəkillər kollegiyasının üzvü olan adam imzalamalıdır. Bu vəkillər kollegiyasının üzvü isə öz orderini Azərbaycanda, çox anormal bir situasiyadır. 150 manat, 200 manat orderi satırlar da. Normal ölkələrdə belə bir problem yoxdur. İnsanların məhkəməyə çatımlığını təmin etmək üçün çox sadə prosedurlar müəyyən olunur. Rahat insan gəlib məhkəməyə ərizə verir. Bizdə isə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan qanun verici orqanı mümkün əlindən gələn mümkün olan hər şey edir ki, Azərbaycan vətəndaşı, hüququ pozulan Azərbaycan vətəndaşı mümkün qədər məhkəməyə gedib çıxmasın. Ali məhkəməyə gedib çıxmasın. Çünki son dövrlərdə Avropa Məhkəməsinə şikayətlərin sayı çoxalıb, Avropa Məhkəməsinin qərarları çoxalır. Və bu cür prosedurlar, bu cür qadağalar, məhdudiyyətlər ona yönəlib ki, insanlar ölkə daxilində haqqı pozulan insanlar Avropa Məhkəməsinə gedib çıxa bilməsinlər. Ona görə Əsəbəli müəllimin, Əyyub müəllimin dediyi kimi bu cür şikayətləri professionallara müraciət edib həll eləmək olar.
Maraqlı bir yəni intiqam bəy toxundu, yəni ki, o məsələ deyilmək. Yəni, birinci instansiyaya nümayəndə çıxır, ikinci instansiyaya çıxır, üçüncü instansiyaya, kassasiya instansiyasına gələndə qanunvericilik belə dəyişdirilir. Deyirlər, yəni, vəkil olmadan o instansiyaya çıxmaq mümkün deyil. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsində nümayəndə kimi işə çıxmaq mümkündür. Nümayəndə kimi, Konstitusiya Məhkəməsində. Azərbaycan Ali Məhkəməsində nümayəndəni buraxmırlar, deyirlər hökmən, yəni ki, vəkil olmalı. O da həmən o şeyi yaradır ki, işlə tanış olmayan, birinci instansiyada çıxmayan, ikinci instansiyada çıxmayan bir şəxs, ondan sonra təbii olaraq nümayəndə orada var, işi bilən odur. O öz orderini 100 manda, 150 manda, 200 manda, yəni ki, bir order verir, order qoşulur o nümayəndənin vəkalətnaməsinin böyrünə, gedirsən Ali Məhkəməyə deyir, xoş gəlmisiniz. Yəni, vəkil var mı? Var. Bu order. Nümayəndə var mı? Var. İndi orada vəkil məsələ durur, deyir ki, bilirsən, var, mən çıxış eləmək istəmirəm. Çünki nümayəndə var. Deyirlər, indi nümayəndə istəyirlər, 3 saat çıxış eləsin. Nə dəyişdi? Hansı prosedurdur bu? Yəni, belə anomaliya belə götürəndə, yəni ki, görsənməmiş bir şeydir və istərsəməz xarici təşkilatlarla görüşəndə gülürlər ki, bu nə deməkdir, yəni hesab eləyək ki? Yəni, vətəndaş özü seçir, ya nümayəndə, ya vəkil, yəni bu yolla, bəzən deyirlər ki, bunu ona görə eləmişik ki, professional vəkillərin, vəkillər kollegiyasının üzvü olanların sayı çox olsun və onlar çox böyük xidmət göstərsinlər. Vətəndaş seçir, nümayəndənin yanına gedir, vəkilin yanına gedir ya kimisə yanına gedir.
Biz məhkəmələrin problemləri barədə danışırıq. ATƏT-in 2009-cu ildə məhkəmə monitorinqi proqramı öz hesabatını yayımlayıb və proqramın nəticələrinə baxanda, yəni kifayət qədər demək olar ki, bir 20-dən artıq aspekt üzrə məhkəmələrdə problemlərin olduğu ortaya çıxır. Mən 2008-ci ildə Azadlıq Radiosunun Azərbaycandan indi Avropa Məhkəməsində hakimlik edən Xanlar Hacıyevlə müsahibəsini xatırlayıram. O da bu gələn işlərlə bağlı iradlarını bildirirdi. Deyirdi ki, Azərbaycanda hakimliyin vəziyyəti olduqca aşağıdır. Çünki hakimlərin ümumi səviyyəsi görünür ki, çox aşağıdır. Çünki çox xırda, çox mənasız problemlərə yol verirlər və buna görə Azərbaycan bu işləri uduzur. Yəni, hakimlərin bəs necə hazırlıq vəziyyəti nə yerdədir? Bax, bu sualdır və mən bu barədə rəyinizi öyrənmək istəyərdim. İntiqam bəy, siz...
Xədicə xanım, deməli, təbii ki, hakimlərin peşəkarlığından bağlı çox ciddi problemlər var Azərbaycanda. Xeyli sayda insanlar var ki, onların hakim adını daşımağa sadəcə haqqı yoxdur. Çünki adi qanunvericilik normalarından beynəlxalq hüququ qoyuram kənara. Avropa konvensiyasını, Avropa məhkəməsinin prezidentlərini, BMT-nin prezidentlərini bunları qoyuram kənara. Heç Azərbaycan qanunvericiliyindən adi belə məsələlərdən baş çıxartmırlar. Elə hakim var ki, heç yaza bilmir. Elə hakim var ki, heç üzündən oxuya bilmir. Belələr də var. Amma problem təkcə hakimlərin peşəkarlığından bağlı deyil. Mən çoxlu sayda çox savadlı hakimlər tanıyıram. Hətta ad çəkmək istəmirəm, məsələn, beynəlxalq təşkilatlarının eksperti olan hakimlərdir. Onlar işgəncələrlə bağlı, media azadlığından bağlı, birləşmə azadlığından bağlı çox yaxşı hesabatlar yazırlar, kitablar yazırlar, monitoringlər belə deyib, sifarişlə hazırlayırlar və s. Amma onların məhkəmə prosesində çıxartdığı qərarları oxusaq, deyərsiniz ki, buna ən savadsız hakim yazdım. Yəni, profesionallıqla bağlı problemlər var, amma əsas problem yenə də məhkəmələrin müstəqilliyi ilə bağlıdır. Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil olsa, hakimlərin peşə səviyyəsi, hazırlığı xeyli artacaq. O problemlərin qeyd elədiyim kimi kökündə məhkəmələrin müstəqilliyi dayanır.
Mən intiqam bəyin fikirlə tam razıyam. Bir fakt göstərmək istəyirəm ki, yəni ki, hakimlər seçilərkən o müstəqillik əldən alınır. Yəni ki, o prosedurda. Açıq-aşkar, yəni ki, Azərbaycanda artıq lətifə formasını alıb, bir hakimliyə namizədə şifahi artıq sonuncu mərhələdən keçəndə sual verirlər ki, sabah sizə bir iddia gəldi Yeni Azərbaycan Partiyasının ləğv olunması barədə. Və iddiada gördünüz ki, tamamilə əsaslıdır. Sizin mövqeyiniz deyir ki, mən o iddianı rədd edirəm. İkinci buna sual verirlər ki, axı iddia əsaslısa, iddia əsaslıdır və qanunun tələblərinə uyğundur. Deyir, yenə rədd edirəm. Üçüncü dəfə sual verirlər ki, hesab edirlər ki, siz necə əsaslı olan bir iddianı rədd edirsiniz? Ona görə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasıdır.
Demək, Xədicə xanım,
olmuş əhvalat.
Hamı bilir ki, indi son bir neçə ildir, ATƏT-dir, digər beynəlxalq qurumlardır. Bu, hakimlər üçün olduqca çox təlimlər təşkil edirlər, çoxlu pullar xərcləyirlər. Bu, məhkəmə proseslərindən birində tarixini demirəm, hansısa siz, çünki sırası bilinəcək ki, hansı hakim idi. Qərarı oxuyanda o qanunsuz qərarı
niyə bilinməsin ki?
İndi bilirsiniz, hamısı o gündədir. Ona görə də birini ayırıb ondan şey eləmək, nümunə düzəltmək düzgün deyil. Mən bilirəm ki, hamısı elə o gündədir, ona görə. Mən fikir verdim, bunun əlindəki papkanı biraz tanış gəldi mənə. Yerə qoyanda gördüm ki, bu ATƏT-in papkasıdır. Demək, hansısa təlimdə olub, orada götürüb, indi bu qanunsuz qərarı da qoyub onun arasına oxuyur, güya ki, tərtib elədi qərar. Dedim, heç nə heyf eləmirəm, bir də o papqaya mənim heyfim gəlir. Yəni, onun aldığı o təlimlə, bax, o papqa idi, qalan şeylər uçdu.
Və bir praktik sual var dinləyicidən, 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərib. Salam, bütün təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Bəs hansı hallarda istintaq müddətində azadlıqda qala bilər vətəndaş? Belə bir sual verir.
Onu sözsüz ki, məhkəmə müəyyən eləyir və bu yaxınlarda bir neçə hakim məhz bu məsələyə görə cəzalandırıldı ki, hətta az yaşlıları barədə həbs qəti imkan tədbiri seçmişdilər, az yaşlı barədə. Yəni, ona görə o bir neçə hakim cəzalandırıldı, ancaq nə qədər desə belə hallar var. Başqa bir halda yax, yəni hesab edir ki, Girov müqabilində, yəni ki, azad olunmaq da Azərbaycanda, yəni hesab edir ki, təcrübədə həyata keçirilmir. Bəli, təqsirləndirilən şəxs barəsində
Yəni ki, həmişə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi məqsədə müvafiq deyil. Elə hallar var orada doğrudan da lazımdır. Ancaq elə hallar var, onu hakim müəyyən eləməlidir. Ancaq hakim özünü sığorta eləmək üçün rahat üsul seçirsə, kömək eləmək çətindir.
Əziz dinləyicilər, bu müzakirəyə ayrılan vaxtımız başa çatır və mən qonaqlarımı təşəkkür edirəm, qonaqlarımın hər üçünə. Əsəb Əli Mustafayev, İntiqam Əliyev və Əyub Kərimov idi. Qonaqlarımız hər üçü hüquqşünasdır, Əyub Kərimov həm də Femida qəzetinin baş redaktorudur. Və növbəti saatda seçkiləri kim, necə və nə üçün müşahidə edəcək, bu barədə danışacaq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq.